Ascultați studioul Sputnik Moldova.
M-a bucurat faptul că Moldova a avut parcă o altă abordare pe acest final de campanie preliminară. Faptul că ai fost egal a Franței la pauză în deplasare spune destul de multe. Faptul că ai egalat apoi pe stadionul Zimbru din Chișinău, Islanda, iarăși poate fi un punct de reper pentru construcția ulterioară. Ceea ce îmi pare mie rău și dau un pic timpul înapoi, Mihai Burciu știe mai bine, de fapt și tu, Dumitru, la fel, este că undeva în 2012 eu propuneam un pariu. Și anume că Moldova se va califica la campionatul european din 2020 grație invenției numită Liga Națiunilor, care oferea și un loc echipelor în funcție de grupele valorice. Și mă gândeam că Moldova din grupa valorică numărul 4, ultima, ar fi putut străbate traseul până în play-off și implicit să ocupe acel loc de calificare. Ei, iată că suntem foarte departe de acest prognostic al meu pe care l-am dat acum câțiva ani. Din păcate, nu s-a întâmplat așa și acest lucru se întâmplă pentru că, din nefericire, regresul societății moldovenești a fost unul vizibil în toate punctele, iar fotbalul n-a mai putut fi susținut. Părinții, se știe foarte bine, pleacă în străinătate, există o depopulare masivă, sunt mulți moldoveni, ca și români de altfel, care sunt plecați peste hotare, iar copiii lor deja sunt asimilați în societățile în care s-au născut, ori se școlarizează. Foarte puțin dintre ei mai visează, gen Postolachii din Franța, că vreodată va evolua pentru Naționala Moldovei sau a României, pentru care și acest drept. Iar din punct de vedere financiar, faptul că nu există injecții la cluburile mari, cum ar fi Zimbru Chișinău, de exemplu, reprezintă iarăși un pas mare înapoi, care se repercutează implicit asupra rezultatelor. La nivel de seniori, hai să zicem că este ceva mai vizibil regresul, pentru că e o echipă care se dă la televizor, e o campanie de calificare. În schimb, ce ne facem, pentru că și la junior, la toate categoriile de vârstă, este foarte gravă situația și cred că niciunul dintre voi nu mă poate contrazice în acest fel. Ne referim la rezultate pe de-o parte, la criteriile de selecție, la materialul uman, la bazinul de selecție care se îngustează cantitativ, nu mai vorbim și calitativ, și iată câte probleme se generează și apoi ne întrebăm de ce nu avem rezultate, ori de ce nu ne-am calificat sau nu avem șanse de calificare la campionatul european. Să nu mă înțelegeți greșit, nu am intrat în legătură cu voi ca să fac pe criticul și pe deșteptul că știu eu mai multe, în niciun caz. Problemele sunt la fel de actuale, dar parcă la o altă amploare, mai mică desigur, și în România, unde ați văzut partida cu Suedia a adus o dezamăgire națională, în primul rând pentru că, nu știu, dacă îmi permiteți în primul rând să virez discuția aici, nu știu ce antrenor își permite să facă experimente în apărare la un meci decisiv. N-am nimic cu Cosmin Contra, al respect pentru faptul că a fost un jucător foarte bun, a evoluat și în Spania, purtând acolo inclusiv tricoul unei echipe care a ajuns în finala Europa League. E un jucător sau a fost un jucător bun, combativ, însă ca antrenor, după un început de mandat excelent, sau cel puțin așa ni se părea nouă când l-am locuit pe Daum, altă catastrofă, dacă îmi permiteți, a sfârșit prin a degrada ușor-ușor jocul României, unul bazat strict pe apărare, fără spectacol. N-am învins decât Malta și Insulele Feroe, deci în partidele care într-adevăr contează nu am obținut nicio victorie și încă sperăm să ne calificăm la campionatul european, pentru că România va avea această șansă a play-off-ului din Liga Națiunilor, unde se pare că vom întâlni Scoția ori Islanda în deplasare în semifinală și apoi, dacă ne vom califica, vom juca finala pentru ultimul loc vacant la turneul final al campionatului.
Da, un sistem foarte european. Complicat, apropo, Cristie, în ceea ce privește calificarea la, da, în etapa finală, hai să-i spunem în felul următor, pentru că nici nu știu deja cum să menționăm ca să fie corect. Nu este vorba doar de pur și simplu un turneu final, pentru că se joacă nu doar în unu sau două țări, așa cum se întâmpla tradițional în ultimii zeci de ani.
Este.
Da, deci este, dar se joacă pe întreaga Europa, în mai multe orașe.
De ce? Pentru că se împlinesc 60 de ani de la momentul în care s-a organizat prima cupa națiunilor la fotbal și forul continental UEFA a dorit să globalizeze cumva acest turneu, răspândindu-l în 12 orașe. Evident, nu se putea miza pe 12 țări gazdă care să aibă echipe direct calificate, așa că este posibil, și e un paradox aici, să fii țară gazdă, dar să nu fii și echipă gazdă la meciurile pe care spectatorii din România le vor vedea, de exemplu, la campionatul european din 2020. Vor fi numai puțin de 4 partide organizate pe arena națională în România. Eu încă mai am speranțe, pentru că am mai spus-o, sunt un suporter necondiționat al echipei naționale de fotbal a României, cu care am crescut, cu ale cărei rezultate m-am hrănit în copilărie și în adolescență și poate că, dacă n-ar fi fost acele rezultate ale generației de aur, eu n-aș fi ajuns acum ceea ce sunt pe plan profesional. Așa că vreau să dau energie pozitivă tricolorilor. Am fost la meci vineri seară, dar chiar făceam așa o retrospecție când mă întorceam, pentru că parcasem mașina la vreo 3 km de porțile stadionului, vă dați seama ce înghesuială a fost, făceam așa înapoi pe drumul către mașină o retrospecție și mă gândeam, mai merită să susții echipa națională a României sau nu în acest context. Până la urmă, această dilemă a fost rezolvată favorabil, deoarece am considerat că este doar o sinusoidă trecătoare și sper ca la un moment dat să se găsească un antrenor de genul Mirel Rădoi, nu neapărat Mirel Rădoi, pentru că el își face treaba foarte bine la Naționala Olimpică, dar să aibă suflul, un alt antrenor care să aibă suflul, puterea de muncă, devotamentul, capacitatea pe care o are Mirel Rădoi și să readucă prospețime la echipa națională a României, pentru că asta mi s-a părut lipsită de vlagă naționala noastră. Un Mitriță de la care am așteptat mult și n-a făcut cât am fi dorit. La fel un Stanciu care joacă altceva la echipa de club la Slavia Praga în comparație cu prestația modestă de la echipa națională. Fundașii centrali ruși și Nedelcearu depășiți de miza jocului și de niște atacanți care au marcat cu lejeritate, Berg și Quaison de la suedezi. Mogoș, care nu știu de ce a fost introdus într-o partidă de asemenea anvergură la prima selecție. În fine, sunt multe lucruri tehnice pe care am putea să le dezbatem, dar nu cred că este locul și rostul acestora acum, mai ales că la începutul discuției am și spus că nu vreau să fiu un critic, însă nici nu putem să trecem fără a observa niște chestiuni care nu trebuie să fii specialist să-ți dai seama de ele. Eu știu că și în Republica Moldova, acolo de unde voi mă contactați, România cu echipa națională de fotbal reprezintă un simbol, motiv pentru care cred că și publicul ascultător trebuie să aibă acces la astfel de dezbateri pe care voi le faceți săptămânal din studio. E foarte bine că există, e foarte bine că putem să discutăm, iată, despre un meci astă seară, România-Spania, de fapt Spania-România pe Wanda Metropolitano. Mihai este un fin cunoscător și al societății spaniole și probabil ne va spune mai multe despre cum va aborda Spania matematic calificată această partidă, în niciun caz precum ar fi în vacanță. Eu cred că la un moment dat România trebuie să-și restarteze politica în ceea ce privește echipa națională de fotbal și acest lucru poate să înceapă chiar diseară, pentru că meciul cu Spania de fapt ar trebui să fie privit ca o pregătire pentru barajul din martie 2020 și ar mai trebui să fie privit și ca un fel de tot așa pregătire pentru turneul olimpic la care deja suntem calificați pentru vara lui 2020. Ar fi minunat ca turneul olimpic să fie precedat de turneul continental la seniori, să avem o vară într-adevăr plină și fierbinte de fotbal, deoarece România niciodată nu s-a calificat într-un interval atât de scurt la două turnee majore, cum ar fi cele programate în vara lui 2020.
Da, într-adevăr, ar avea o continuitate, hai să spunem în felul următor, deci campionatul european, după care este urmat de jocurile olimpice și așa mai departe. Cristi, dacă ar fi să facem o analiză generală la ce s-a întâmplat în această campanie preliminară, mi-a tras atenția foarte mult reprezentativa Kosovo. Kosovo, care, atenție, a fost foarte aproape, s-a bătut să se califice. Mai departe, Finlanda, o premieră. Finlanda s-a calificat la turneul final. Ce alte naționale? Și cum este posibil în cazul lor o asemenea minune? Până la urmă, Kosovo este o țară balcanică, este adevărat, este mult mai mare decât Muntenegru ca și număr total de populație, face parte din această școală ex-iugoslavă de fotbal, dar care a înregistrat un progres, după părerea mea, uriaș. Într-o campanie preliminară să te bați cu Anglia și cu alte reprezentative. În viziunea ta, ce alte naționale merită atenția noastră după această campanie?
Eu zic că toate, pentru că fotbalul, așa cum spuneam, este un fenomen global. Faptul că Finlanda, de acolo din nordul Europei, nord înghețat, ca să zic așa, iată, reușește să se califice în premieră la un turneu final continental, este un semnal de alarmă, pentru că după Islanda, care tot așa a venit dintre ghețari și a făcut spectacol și la campionatul mondial și la campionatul european, se pare că acolo în nord, unde societatea este foarte bine așezată pe niște baze fundamentale, se poate face sport, indiferent ce. Adică ei au părăsit această zonă a sporturilor de iarnă, fără să o abandoneze, atenție, au expansionat un pic și au trecut, iată, și spre fotbal sau spre alte sporturi. Handbalul, de exemplu, este iarăși foarte bine dezvoltat în acea parte de lume. Despre Kosovo, pentru că spuneai tu, este un stat cu o independență tânără, cucerită de curând, însă vorbim de un spațiu ex-iugoslav și albanez. Cele două culturi se conjugă acolo în Kosovo, ambele sunt extrem de combative din punct de vedere sportiv, așa că nu mă miră faptul că foarte mulți kosovari, chiar și împrăștiați prin lume, au venit să evolueze pentru naționala lor, au recunoscut faptul că sunt cetățenii acestui stat și au adus imediat plus valoare. Acest lucru s-a întâmplat, dacă ți-aduce aminte, și după dispersia Iugoslaviei, când Croația, de exemplu, a avut rezultate foarte bune, Serbia, și nu doar la fotbal, la mai multe sporturi de echipă, la polo, la volei, la basket, la handbal, acum Macedonia de Nord, care la handbal cel puțin este o forță continentală, Bosnia-Herțegovina a devenit un exportator de jucători pentru Elveția, pentru țările din Europa Centrală, Vestică și așa mai departe. Deci, iată, sunt foarte multe detalii care nu se rezumă strict la spectrul sportiv, pentru că dacă limităm sportul la performanțe, la niște clasamente, atunci valoarea lui este una foarte mică, dacă nu tinde chiar spre nulitate. Sportul trebuie integrat în societate și trebuie ajutat de societate, pentru că banii acest sport și, evident, trebuie să fie un parteneriat din care ambele părți să fie câștigătoare. De aceea, cred eu foarte mult că nu este deloc, cum să zic, întâmplător faptul că ai nominalizat niște naționale precum Finlanda și Kosovo, al căror progres este evident și automat depășește ceea ce se întâmplă în România și Moldova. Și cred că îți mai aduce aminte, de altfel, că eu propuneam chiar la un moment dat implementarea punct cu punct a modelului islandez în Republica Moldova, o țară de 300.000 de locuitori, care a ajuns să performeze, înseamnă că trebuie să ne fie de exemplu. În Moldova încă mai sunt vreo 2 milioane, 3 milioane de oameni, deci materialul cu care să se lucreze ar fi superior, numai că acel model ar trebui să fie implementat pas cu pas, cu răbdare și la un moment dat și Moldova, alături de România, să devină un pol sportiv. Sigur că în istorie sunt și sinusoide. State mici au avut la un moment dat echipe mari, apoi a urmat o pauză în partea de performanță, e cunoscută această fluctuație, însă noi care suntem contemporani cu ceea ce se întâmplă acum, trebuie doar să tragem concluziile, să le închidem într-un raport de bilanț, dacă vrei să folosim așa un termen ușor contabil, și să lăsăm mai departe celor care vor veni după noi experiența acumulată, pentru că altfel înseamnă că degeaba am obținut, dacă am obținut, niște rezultate.
Cristi, noi am mai inițiat o discuție în cadrul altor emisiuni despre faptul că cine ar putea pompa talente sau jucători de înaltă calitate la echipa națională. Dacă ar fi iarăși să facem o analiză și ce se întâmplă în Balcani, în mod special. Albania a avut o generație extraordinară care s-a prezentat la ultima ediție a campionatului european, da, formată în mare parte din jucători formați din Elveția, deci din alte țări.
Italia.
Kosovo iarăși se prezintă cu o națională unde are la fel mulți jucători care s-au născut, care nu practicau tangențe cu țara lor de origine, dar se declară kosovari. În cazul Republicii Moldova, deocamdată avem un singur exemplu, e vorba de Riabciuc, care este format la o școală din străinătate, cel puțin deocamdată, cu toate că...
La Porto, nu-i așa?
Da. Da, e adevărat. Bine, acum evoluează, dacă nu greșesc, la o altă echipă, la Pasos de Ferreiro, dacă nu
îmi reamintesc. Da, a fost împrumutat acolo.
Da, dar format la școala din Porto, este adevărat. La ce să ne așteptăm? Să ne așteptăm că vom avea totuși un campionat care se va, nu știu, reconfigura din mai multe, reorganiza, care, sau să mizăm foarte mult pe diaspora noastră moldovenească plecată în străinătate și să fim cu ochii pe ei. Cum simți tu acest fenomen?
Cred că ambele laturi sunt bune, pentru că și diaspora se va alătura țării de origine dacă aici vor exista niște oportunități. Pentru că altfel de ce să vină Riabciuc sau Postolachi să joace într-o echipă care se zbate pe ultimele locuri ale Europei, având posibilitatea să joace pentru o altă națională? Iată, exemplul lui Artur Ioniță, care joacă foarte bine la Cagliari, apropo Sarzi fiind una dintre surprizele Serie A în acest sezon. El a apucat să debuteze la echipa națională a Moldovei, este un patriot, pentru că îl cunoști și tu foarte bine, dar automat valoarea lui de piață scade, cota lui nu este una în creștere pe măsură ce se acumulează selecțiile la echipa națională a Moldovei. Același caz și pentru Alexandru Epureanu, care joacă foarte bine în Turcia, fundaș central la vicecampioana Başakşehir, dar care nu are o națională care să-l ajute. Un exemplu din istorie a fost Jari Litmanen, foarte bun acel finlandez care juca pentru Ajax Amsterdam, dar generația de pe lângă el pentru Finlanda n-a fost nici de cum una comparabilă cu ce are Finlanda acum. Așadar, părerea mea ar trebui să fie formată din două bucăți mari. Pe de o parte, restructurarea fundamentului intern, cu un campionat mai puternic, eventual cu, să zicem așa, o selecție la nivel național, în care să se strângă tot ce este mai bun și acea echipă să joace săptămânal sub forma unei echipe de club, fără adiție de puncte neapărat, dar acei jucători să crească, să joace săptămână de săptămână, nu contează cu cine, nu contează rezultatele. Ei să devină o generație omogenă, un nucleu, lângă care, bineînțeles, să fie atrași oamenii din străinătate. România tot a practicat acest sistem, plecând Federația Română de Fotbal în diverse locuri unde există comunități masive de români și care să vină cu copiii la selecții acolo pentru a se vedea ce jucători sunt talentați, ce jucători trebuie să intre într-un lot lărgit, să fie în vederile antrenorilor. Cred că în ambele direcții se poate merge pentru că lumea actuală asta propune o globalizare, Moldova sau România nu mai reprezintă strict arealul dintre niște granițe politice trasate, România și Moldova sau alte țări sunt reprezentate semnificativ în comunitățile altor state europene ori din America de Nord, așa că trebuie să ținem cont de aceste, să le spunem, resurse de la distanță, pentru că asta sunt oamenii din diaspora, resurse de la distanță. Produsul intern brut și nu numai se bazează pe remitențe, în special în Moldova, știți foarte bine și voi, așa că de ce nu ar fi și niște remitențe fotbalistice, sportive, ale celor din străinătate, din Occident, care să trimită copiii să joace cu tricolorul pe piept.